Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Project Soul Catcher, Secrets of Cyber and Cybernetic Warfare Revealed, Volume 2, ni Robert Duncan ay isang aklat na inilathala noong 2010 tungkol sa cybernetics, neuropsychology, interogasyon at pinaghihinala ang paggamit ng teknolohiya upang impluensyahan ang pag-iisip ng tao. Nasaan niyo ito ng kontrobersyal na pagsusuri? Hindi ng karaniwang akademikong pag-aaral na dumaraan sa malawak na independyenteng pagsusuri. Ipinapakita ng aklat ang pananaw ni Duncan na maaring tratuhin ang tao bilang isang komplikadong sistemang tumatanggap, nagpoproseso at tumutugon sa impormasyon, katulad ng ilang prinsipyo sa mga computer system. Sa sentro nito ang ideya ng biocommunication war, o digmaang gumagamit umano ng komunikasyon, psikolohiya at teknolohiya bilang paraan ng pagkontrol o panghihimasok. Inuugnay ng may akda ang mga temang ito sa mga usapin ng seguridad ng Estado, paglabag sa karapatan at etika ng siyensya. Mahalagang lapitan ang aklat ng may mapanuring pag-iisip dahil mabibigat ang mga paratang nito at maraming partikular na pahayag ang hindi madaling mapatunayan sa malaya at pampublikong mga sanggunian. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtingin sa isip bilang isang sistemang maaring iproseso, pangunahing paraan ng pagpapaliwanag sa Project Soul Catcher, ang paghahambing ng isip ng tao sa isang computer. Sa ganitong lente, ang pandam ay parang input, ang pag-interpret ng utak ay parang pagproseso, at ang asal o kilos ay parang output. Hindi ito ganap na siyentipikong katumbas, dahil ang tao ay may kamalayan, katawan, damdamin, kultura, at malayang pagpapasya. Gayunman, ginagamit ni Duncan ang paghahambing upang gawing mas madaling isipin ang posibilidad ng impluensya sa atensyon, takot, paniniwala at tugon ng isang tao. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita nito kung bakit magkakaugnay sa argumento ng aklat ang cyber warfare at psychological na operasyon. Kung ang digital na sistema ay maaring pasukin, subaybayan o manipulahin sa pamamagitan ng impormasyon. Ipinapalagay ng aklat na may kahalintulad na panganib sa tao sa pamamagitan ng mensahe, paulit-ulit na stimulus, at mga teknik sa paghubog ng asal. Hindi nito automatikong pinatutunayan na posible ang lahat ng teknolohiyang binabanggit, ngunit inilalatag nito ang luhika ng may akda para sa mambabasa. Kapaki-pakinabang ang balangkas bilang paalala na ang impormasyon ay hindi neutral palagi. Ang paraan ng paghatid, pag-uulit at pag-target ng mensahe ay maaaring makaapekto sa paghatol at pagdedesisyon. Ikalawa, biocommunication war bilang pagsasanib ng psikolohiya at impormasyon. Tinatawag ng aklat na biocommunication war ang di umano'y larangan kung saan ang komunikasyon ay nagiging sandata laban sa kognisyon at asal ng tao. Hindi lamang ito tumutukoy sa simpleng propaganda. Sa paglalarawan ni Duncan, mas malawak ito dahil isinasama niya ang neuropsychology, pangangalap ng datos, cybernetic na pagtingin sa feedback at mga teknik ng interogasyon. Ang mahalagang ideya ay ang pag-unawa sa reaksyon ng isang tao, pagkatapos ay pag-angkop ng mensahe o stimulus upang makuha ang nais na tugon. May makatotohan ng kontekstong dapat ihiwalay sa mas malalaking paratang ng aklat. Totoong may mga larangan tulad ng psychological operations, behavioral science, surveillance, targeted advertising at digital disinformation na nag-aaral kung paano naiimpluwensiyahan ang pag-uugali. Nakikita ito sa pagkalat ng maling impormasyon, mapanlinlang na kampanya at pag-target ng mga emosyon sa online na kapaligiran. Ngunit ang mga ito ay hindi sapat na patunay sa lahat ng pahayag ng aklat tungkol sa lihim at direktang pagkontrol sa isip sa Pilipinas. Madaling iugnay ang mas nasusuring bahagi ng tema sa panganib ng peking balita, coordinated na pag-atake sa reputasyon at paggamit ng personal na datos sa panahon ng eleksyon. Ang pinakamahalagang aral dito ay hindi ang agarang pagtanggap sa bawat paratang, kundi ang pagkilala na ang komunikasyon ay maaaring magamit upang humubog ng pananaw at magpalala ng takot o pagkakahati-hati. Ikatlo, mga paratang tungkol sa interogasyon, CIA. At weaponized neuropsychology, iniugnay ng Project Soul Catcher ang kasaysayan ng interogasyon at mga programang panseguridad sa pagbuo umano ng cybernetic mind control. Partikular nitong tinatalakay ang pananaw na ang neuropsychology ay maaring gawing sandata o weaponized neuropsychology. Mabigat ang ganitong pahayag lalo na dahil inuugnay ito ng aklat sa CIA at sa paggamit ng mga pamamaraan laban sa mga taong maaring walang kaalaman o pahintulot. may makasaysayang batayan ang pangangailangang siyasatin ang mga institusyon ng Estado. Halimbawa, may mga dating programang Amerikano kabilang ang MKUltra na kalaunang naitala at malawak na kinundina dahil sa hindi etikal na eksperimento at kakulangan ng pahintulot. Ipinapakita ng kasaysayang ito na hindi dapat ipagwalang bahala ang usapin ng pananagutan sa pananaliksik at interogasyon. Subalit, hindi ibig sabihin ang pagkakaroon ng mga nakaraang abuso na napapatunayan na ang lahat ng teknolohikal na kakayahang inilalarawan ni Duncan ay umiiral o ginagamit sa paraang kanyang inaangkin. Ang tamang pagbasa sa bahaging ito ay dalawang sabay na gawain. Una, kilalanin ang lehitimong panganib ng lihim na kapangyarihan sa pilitang interogasyon at pananaliksik na walang informed consent. Ikalawa, hingin ang malinaw, mapapatunayan at independenteng ebidensya para sa bawat tiyak na paratang. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang pagiging bulag na mapagtiwala at ang pagiging bulag na mapagdismiss. Ikaapat, ang usapin ng katibayan at ang hangganan ng mga pahayag ng aklat. Mahalagang bahagi ng pagsusuri sa aklat ang pagtingin sa kalidad ng ebidensya nito. Ayon sa paglalarawan ng libro, nakabatay ang ilan sa mga pahayag sa daan-daang panayam. Mahalaga ang mga salaysay bilang dokumento ng karanasan at pangamba ng mga taong nakausap. Maari itong magturo kung anong mga alegasyon ang dapat siyasatin, kung anong uri ng takot ang umiiral, at kung saan kinakailangan ang mas malinaw na proteksyon sa karapatang pantao. Ngunit ang mga panayam, sa sarili lamang nito, ay hindi otomatikong nagpapatunay ng sanhi, teknolohiya o responsableng ahensya. Para masuri ang ganitong uri ng aklat, dapat itanong kung may dokumentong pampubliko, independenteng eksperto, paulit-ulit na resulta at malinaw na metodolohiyang sumusuporta sa isang partikular na pahayag. Dapat ding iwasan ang pagkalito sa pagitan ng posibilidad, hinala at napatunayang pangyayari. Kapag ang isang alegasyon ay hindi madaling masuri, hindi nararapat na agad itong ituring na katotohanan, ngunit hindi rin kailangang ituring na walang saysay ang paghingi ng imbestigasyon. Natatangi ang aklat dahil hindi nito iniiwasan ang malalaking konklusyon. Yun din ang pangunahing limitasyon nito. Mas magiging kapaki-pakinabang ito kung babasahin kasama ng mga material tungkol sa research ethics, kasaysayan ng intelligence abuses, digital security, at siyentipikong pag-aaral sa utak. Ang ganitong paghahambing ay tumutulong upang malaman kung alin ang dokumentado, alin ang interpretasyon, at alin ang nananatiling hindi napatunayan. Panghuli, karapatang pantao. Pahintulot at panganib ng malawakang pagsubaybay bukod sa mga alegasyon nito tungkol sa teknolohiya. Ang pinakamahalagang ambag ng Project Soul Catcher ay ang pagtulak nito sa tanong ng etika. Kung may anumang sistemang kayang mangalap ng matalik na datos, tukuyin ang kahinaan ng isang tao o impluwensiyahan ang pag-uugali ng walang pahintulot, malinaw na may seryosong usapin ng dignidad, privacy at pananagutan. Iginigiit ng aklat na ang mga di-umanoy technique ay maaring lumabag sa mga pamantayang makatao at sa mga prinsipyo ng proteksyon laban sa malupit o sa pilitang pagtrato. Hindi kailangan tanggapin ang lahat ng partikular na pahayag ni Duncan upang kilalanin ang kabuluhan ng tanong. Sa kasalukuyang digital na buhay, ang mga tao ay nag-iiwan ng bakas sa telepono, social media, online na transaksyon at mga sistemang may algorithm. Maaring gamitin ang ganitong datos para sa lehitimong serbisyo, ngunit maaari rin itong magamit sa diskriminasyon, mapagsamantalang pag-target, o labis na pagsubaybay kapag mahina ang batas at oversight. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ang data privacy, malinaw na pahintulot, seguridad ng impormasyon at malayang pamamahayag sa pagbusisi ng kapangyarihan. Hindi hinihingi ng aklat na maging eksperto ang mambabasa sa neuroscience. Sa halip, hinihikayat nito ang mas mahigpit na tanong, sino ang may hawak ng datos? Anong kapangyarihan ang ginagamit? Sino ang nagbabantay? At anong remedyo ang mayroon ng mamamayan kapag may abuso? Bilang pagtatapos, ang Project Soul Catcher ay para sa mga mambabasang interesado sa cybernetics, kasaysayan ng interogasyon, psychological operations, digital surveillance, at etika ng teknolohiya. Maaari rin itong basahin ng mga gustong pag-isipang mabuti ang relasyon ng impormasyon, kapangyarihan, at kalayaan ng individual. Hindi ito ang pinakamainam na unang sanggunian para sa siyentipikong pag-unawa sa utak o sa aktual na kakayahan ng modernong cyber warfare. Dahil marami sa mabibigat nitong paratang ay hindi madaling mapatunayan sa independyente at pampublikong ebidensya. Dahil dito, mas angkop itong lapitan bilang isang kontrobersyal na babasahin na nagbubukas ng mga tanong, hindi bilang tiyak na gabay sa napatunayang agham. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghasa sa mambabasa na maging mas maingat sa impluwensya ng komunikasyon, pangangalap ng datos, at lihim na kapangyarihan. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pag-udyok na suriin kung paano ginagamit ang mga salitang seguridad, teknolohiya, at siyensya upang bigyang katwiran ang panghihimasok sa buhay ng tao. Makabubuting ipares ito sa mapagkakatiwala ang literatura tungkol sa privacy law, disinformation, research ethics, at kasaysayan ng mga dokumentadong abuso ng mga institusyon. Namumukod ito sa mga katulad na aklat dahil direktang pinagdudugtong nito ang cyber warfare at di umano'y manipulasyon ng isip sa ilalim ng konsepto ng biocommunication war. Hindi ito maingat na akademikong pag-aaral, ngunit matapang at malawak ang saklaw ng mga tanong nito. Ang tunay na halaga nito ay nasa mapanuring pagbasa, malinaw na paghiwalay ng dokumentadong katotohanan sa hindi pa napatunayang alegasyon, at patuloy na paghingi ng pananagutan sa paggamit ng teknolohiya. Kung gusto mong sumuporta Robert Duncan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.